esan dut zuegulen be, gaur ateak ireki izeneko egitasmoa aurkeztuko dutzegula, eta gonbidapena egiten duzku eurak geure etxeko ateak zabaldu, eta Ameriketako Estatu Batuetako Euskal Komunidadeko gazteren bat udapartean hartzeko. Hemengo jatorria daukan Euskal gazteren bat etxean hartzeko. Euskal Komunidadeko kideen artean zubiak ere egitea da asmoa, sarea beraz egitea eta sendotzea, eta eurak ba hemengo kultura, trabezino eta bizimodua zuzen-zuzenean ezagutzeko aukerea egitea. Baina bueno, ekimena asko sobeto azalduko esku, ateak irek egitasmoan buru belarri sartuta dabilen Iñaki Goirizelaiak. Iñaki, egunon.
Egunon.
Ekimen polita da izan be, eh?
Bueno, nik uste oso ekimen polita dala, eta, bueno, erakargarria bihurtu da. Nik uste dut, bai Estatu Batuetako euskal jatorria dekien gazteentzat, eta bebai hamengo familiantzat, ba, erakargarria eta aukera paregabea benetako zubiak egiteko. Azken batean han bizi diren, Estatu Batuetan bizi diren euskaldunak edo euskal jatarria dekien gazteak, ba, euskal herritarrok zentzu zabal batean badira ere. Baina gertatzen dana askotan kontaktua galduta dekie, ba, batzuk igual hirugarren belaunaldikoak dira, incluso laugarrenak ere, laugarren belaunaldikoak, eta bakarrik daukate buruan, ba, itxitxe da mamak esandakoa, ez? Batzutan Euskal Herri utopiko bat daukate buruan, eta bueno, baina ona datozenean, euskal kulturan murgiltzen dira, hamengo familiak azegonaldia egiten dabe, eta sortzen dan harremana oso polita da, eta gure helburua da harreman hori epeluzeko harremana izatea. Eurek gazteak dira orain, zarrenak 25 urte, gazteenak 16, eta ez dakigun hone ongo diren 20 urte barru.
Ja.
Ba, agian baten bat ez dakit, Estatu Batuetako presidentea izango da, eta lagunduko dozku, seguro.
Osa, guk, seguro
gure, gure duguna da...
Epeluzeko harremanak, eta epeluzeko harremanak egitea gaur egun errezagoa da, ze teknologia barriek laguntzen dozku, horretan gainera inaki.
Bai, asko, asko, laguntzen dozku teknologia barriek, eta kontaktu hori sortu, eta indartzen bada, ba... bizi betirako hor egongo da. Osea, nik orain dela tempor asko eukinoen lehen kontaktu Estatu Batuetako euskaldunakaz,
bai,
eta mantentzen dut, eta oso bizirik eta oso lagun handiak indo da Estatu Batuetan, eta mantentzen da, eta beti da hor kontaktu hori, ez? Oso aberasgarria da alde bietan.
2019an hasi zinen, gero pandemia etorri zan, beraz, 2020an hasi ekarri gazterik eta bar, beraz, zema bider etorri dira hango gazteak ona, edo zema bider egin dozu hau egitasmo hau?
Hau izango da, hirugarren
urtea. Hirugarrena da.
Hirugarrena, bai, bai, pena izan zan, ze hasieratik ikusi gendun oso erantzun positiboa Estatu Batuetako gazteen artean, baina pandemia etorri zan eta dana amaitu zan, ez? Baina gero hartu gendun barriro eta pozik, hau beraz, hirugarren urtea da.
Ze balantzia egiten duzu, orain artekoaz?
Nik uste dut oso balantze positiboa egiten dugula, ez? Beti daukagu ikasteko, ez? Nik nire bizitzan ikasi badot zer bada, gauza bada, konplazentzia oso txarra dala.
Bai.
Eta orduan, ba, ni autokritikoa naz, eta beti nabil, ba, dana hobetu nahian, ez? Baina orain arte egindakoa oso polita esan da eta oso valorazio positiboa egiten dugu. Gazteek esaten dute hau izan dela euren bizitzako esperientziarik onena. Eta familian artean bebai oso valorazio positiboa egiten da, ez? Inkesta bat egiten dugu beti programa maitzen danean, eta horrela adierazten dabe euren erantzunetan.
Esan duzu, 16-25 urtera arteko gazteak etortzen dirala, ezta?
Bai, horrela da.
Vale, eta horre ekartzeko hemen, ba, familia behar dira, zue deialdi egiten dozue, baldintza zehatzen bat bete behar da familia horrek?
Bueno, bai, programa momentu honetan gauzatzen da Gipuzkoako Goierrin.
Aha.
Ordan Goierriko famili bat izatea da baldintza bat, eta beste...
Beraz, zuek momentuz Goierriko familien bila, sabize?
Bai, hori. Gero beste baldintza bat da euskaldunak izatea, eta inglesa purbet jakiteaz. Gure gazteak, Ipar Ameriketako gazteak, ona datozenak, euskaldunak sentitzen dira, euskaldunak, baina eurentzat euskalduna izatea ez da euskeraz hitz egiteaz. Bueno, hirugarren, laugarren belanoaldikoak euskera mantentzea ia zinezkoa da, ez? Baina euskaldunak sentitzen dira, euskaldunak dira, eta euren euskaldutasuna bizitzeko beste modu bat hau, eta da, bueno, euskaldantzak, pilota, ba, euskal etxeetan biltzen dira, aktibitateak antolatzen dabe, euskera ikasten dabe, musean aritzen dira, egiten dabe euskal jaiak, orain adibidez Boizin izango da jaialdia, eta orduan, euskera jakitea oso importantea da guretzat, ze eurek murgilduko dira euskarazko, euskal kulturan eta euskarazko klaseak hartuko da bez, eta orduan hori oso importantea da familia euskalduna izatea, baina inglesa apur bat jakitea ere behar da. Eta etorri baino lehen, gazteek euskarazko klaseak hartuko da bez ere, Etxepare Institutuaren laguntzari esker, eta hango euskal etxeetan ere laguntza ukiko dugu, eta apur bat gitzienez ikasiko dabe etorri baino lehen, holan familia, hemengo familiak ez daudenean, ba, dauzenean igual, ba, zehozer esateko aukere aukiko dabe.
Zema denporako egotaldia dira?
Hiru asteko egonaldia da, bai.
Hiru aste egoten dira hemen, familia eta dinugun moduan, Goierri aldean, zabeize familia bila, momentuz Goierri aldean, aztek izabek zabaltzeko asmoa daukazuen beste leku batzuetara, ala ez?
Bai, bueno, guke gure buruan beti izan da, ba hori, etorkizunean Euskal Herriko beste zonaldetan ere programa egitea, eta ez bakarrik Estatu Batuetako gazteak. Baina honek eskatzen du orain daukagun programa sendotzea, eta tabakizu idien moduan ibili behar gara, pauso sendoak emon, apurka-apurka, eta pauso on bat emonta gero urrengoa emon, ez? Baina bai, helburua da ba, Argentina, Uruguai, batez bere Hego Ameriketako herriak kontuak hartzea. Baina horrek eskatzen da hori programa sendotzea eta behar dan egitura ere antolatzea, eta orduan hori apurka-apurka joan behar dugu.
Bai, azken batean hau antolatzea lan handia izango bat, azurek asko betzalia izango behar da proiektuan, ez?
Bueno, ez gara asko, ez hemen, eta gainera proiektua iten dugu musutruk, osea, gure dogulako eta uste dogulako Euskal Herriarentzat oso interesgarria dela, ba, munduan zehar euskal kulturaren alde dauzen pertsona aktiboak eukitzea. Batez behar oinko gazteak, hango gazteak,
bai.
Ba, aktibatzea, ez? Eta orduan, ba, hori buruan eukita lan egiten dugu oso gustora, ez? Eta baina egitura momentu honetan dekogun egituragaz ezin dugu beste pauso bat emon.
Bai, hori be ulertzekoa da, bai. Galetzen ezun, ze bueno, egia da, Bizkaiak be, ba, kanpoko komunitateagaz, ba, lotura handia daukala, ze mendik Bizkaitipe, jente asko joan zan, boizera asko, bai, baina, bueno, Argentina, eta beste leku batzuetara be, eta, bueno, egon lik ezelako familia beharra da, ba, gazteak agertzeko prest, ez?
Ba, seguro nao, hemen argi dekot, Bizkaian proiektu hau ere arrakastatua izango dala, eta bueno, ba, erakundeekin lan egin behar dugu, eta behar dan egitura, azpiegitura antolatu eta laguntza lortu. Nik uste do denporagaz egingo dugula. Hemen olako programa bat gauzatzeko familiak oso importanteak dira, baina bebai beste egitura batzu adidez Goierrin Maizpide erabiltzen dugu.
Ba, esan dozu bertan, programa bat dagoela, euskara ikasiko da dela eta bar, eta beraz, ez dira etorri eta egonean ez dira egoten.
Ez, programa oso intensoa da, euskara hartzen dabe egunero, baina gero bere bizitak egiten dira toki desberdinetara, adibidez Gernikera goaz edo Iruñara goaz, Iparraldera, han Iruñan gobernuarekin badaukagu itxordua, egiten dugu bizita bat, Bizkaiko Diputazioak ere laguntza ederra ematen dozku, bizitako dugu, Gipuzkoan ere Gipuzkoako Foru Aldundia oso importantea da ekimen hau egia bihurtzeko, eta orduan ez da bakarrik euskarazko klaseak, ekitaldiak badaude, ekitaldi kulturalak, gastronomikoak, euskal kirola, uda ikastaro bat ere badago Euskal Herriko Unibertsitatean, dantzari buruz, eurentzat dantza oso importantea da, eta orduan bieguneko uda ikastaro antolatzen dugu Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, eta beraz programa nik esan nuke betea dagola, egunero zerbait dago, eta gauza diferenteak. Orduan eurentzat bebai erakargarria bihurtzen da.
Zenbat etorriko dira eta zeintzu dira data zehatzak?
33 gazte apuntatu dira. Bueno, apuntatu ziren gehiago, baina gero baldintzak bete behar dira ere etortzeko, adintarte horretan egon behar da, Ipar Ameriketako gazte bat izan behar da, apuntatu dira batzu ere beste herrialdeetekoak. Eta bueno, baldintza hoiek aztertuta gero, azkenan 33 datoz. Eta torriko dira ekainaren 28an. Eta gero 3 aste berando hau badoaz. Ekainaren 28an helduko dira ez dakit, nik suposatzen dut Lazkaura joango garala edo bai. Bueno, ikusiko dugu nora, oraindik erabaki eta gabe daukago, eta hor bilduko dira familiakaz, eta oso momentu berezia izaten da hori, etorri baino lehen kontaktu virtuala egiten dabe, baina ja ikusten dozunean zure familia edo familiak ikusten dagoenean hartu behar duen neska edo mutila, montu berezia da. Bai.
Familiak errepikatzen dabe?
Bai, familiak errepikatzen dabe, eta bebai batzuk ez, baina urtero orain arte ikusi dugu kopuru interesgarri bat hor dagola, berrepikatzen. Badaukagu 3-4 familia 3 ediziotan egon direnak, oseke.
Gustora dago zorduan.
Bai.
Esan duzu, Ipar Ameriketako gazte horrek askok behintzat Euskal Herrian erreferentzia baitita mumengandik eta daukiela, eta ideia utopikoa eta egiten dituela sarri askotan behintzat, eta segurutik ona Euskal Herrian ikuspegi bategaz etorriko dira eta beste bategaz joango dira, ez?
Bai. Amamata itxitzek esan dakoa askotan hori joan zan, aspaldin joan zan. Eta ona datozenean ikusten dabe Euskal Herri modernoa, ikusten dabe gure herria ja ez dala artzainen herria, ardi batzu badauz, baina hau ez da itxitzek eta mamak esan dako herria, ez? Eta ikusten dabe oso herri modernoa garala, azpiegitura oso onak daukaguzela, zelako entramado instituzionala daukogun, eta hori dana eurentzat sorpresa da, baina politena izaten da, adibidez, orain dela urte bi etorri izan gazte bat, ez zeukana oso argi bere familia nongoa zan, berak bazekian iparraldekoa zan, eta sorta auki zegoen tokaiakon familiagaz, familiak lagundu zotzon bere familiaren baserria topatzen Urepelen. Urepelen eta oso eta joan zan eta bizitatu zeuen zagon zanan baserrian eta oso momentu unkigarria izan zan. Nik uste dute olako gauzak ikusten duzu zenean, ba, bueno, zaten duzu, ba, honek pena merezi dago, bai.
Ba, holanda, bai, oso kime interesgarria eta polita, ateak ireki, goi herri aldean egiten zabeze momentu, ikusiko dugu gero, Bizkaira edo, zabaltzen dan be, eta bueno, tarte, hartu beharriko dozue gazteekin Bizkaira erretira torteko be, zinaki?
Egingo dugu zezer.
Gombida pena egin da daukazu ebentzate, eh?
Bale, ba.
Ezkerrik asko etortea gaitik, eta, bueno, ondondo joan daitela guztia.
Bai, eta eskerrak zuei, eta ba, proiektu hau posible egiten daben guzti hori. Bizkaierratia.